Im Zot, Papa Francesku tha të dielën është e tjera se duke pranuar ftesën e i peshqvive vjen në Shqipëri për të përforcuar në fe kishën. Çfarë kishe gjen Papa në Shqipëri? Në çfarë gjendje gjen kishën?
Po, ndërkat se falenderoj Papa Francesku, i cili në minutë papritur ka pranuar kërkesën tonë dhe kërkesën qeverisë për të ardhur në Shqipëri. Dhe është një ftesë që ne ke vërede vjetë kur kemi ardhur në këtë shtegëtim kombëtar në vitin e festë, nëse kujtonu kur kemi ardhur nga gjithë Shqipëria për të dëshmuar fenë tonë të Shëmpjetre të Shëmpali. Është një gëzim të jashtëzakonshëm që ka mbushur zemrën e të gjithën e shantik katolikë kutohet, por e që do shqiptarë mendo se është shumë i kënaqur për këtë lajmë, e disa ka mbetur edhe habitur se si është mundur Papa Francesco vjen këtu në një vend, por nga tjetër duke shikuar se prirjeve që ka Papa Francesco është që shkojnë në periferi, Shqipëria është një prej periferive dhe se jemi një minorancë. Dhe falënderit ty që bërë intervjistë dhe Papa Francesco dhe gjithë punë që bërë në Radio Vatikan, gjuhë Shqipe. Tashti, pas lajmit të që na ka mbushë të gjithë me një gëzim të jashtëzakonshëm, ne jemi të bindur se kërë vini Papa Francesco në krahasim e ardhjes së parë të Papa Sën Gjon Pali II në 23, sot do të gjejë një kishë gjallë, do të një kishë që pas viteve komuniste që ka qenë krejt shkatëruar, martirë mestarët të vrame, penguar fen, që do fejsh të penguar në vërtet, por feja katolika që në jëmë persekutuar, sot e kemi një kishë ma i gjallë. Edhe unë do të përsërisët, edhe si kam thënë disa ere dhe Papa Benedikt, tipa në takimin në Shqipëra dhe Limina, që kushë vinë në Shqipëri, do të edhe nëse nuk besonë që Kristu në gjallë, do të thotë, nështë nuk besoj, por është e vërtetë, sepse pa gjallë dhe Krishtit, edhe pa kuptuar domethënien e gjakut të martireve tan, nuk mund të kuptohet rilindja e Shqipërisë nga dhe gjallërim e kishësor. Për këtë ndonë do të kurvinë Papa, jam i bindur dhe nëse është një ditë vetë nuk mund të bëjë shëtitë në zë qitetit e pa mundur, por mendoj se do të paraqesim një kishë rinqallër, fale gjaku martireve, fale angazhimi i gjithë mestareve, venali, misionare, do të thonë që jemi një kishë që mund të dëshmoj, e kush do vinë dhe në të kaluar, kush e ka ardhë në Shqipëri për një farë kohë, një përvojë fetare, o një krentim, o grupët të shvinë në të rinjë, të rriturit në gjatë të verës, të gjithë mbetën e manitur për një kishë e gjallë, një kishë me një entusiasm jashtë zakonshëm që dëshmon në fen me thjesësi, por edhe me kurajë, me guxim. Do të prezentoj Papa Francesco, do të prezantoj një kishë e gjallë që e do Papën, e do Zotin, duke pasur parasysh këto modele që kemi pasur dhe të mos harruar se do të paraqesim një Shqipëri ku lindja dhe në natëresa, që natëresa është si lule më e bukur që kemi në Shqipëri.
Të reje do të cilë në jetën e familive e kjo periudhë pritjes së Papës?
Unë jam i bindur se të tashkjeve duke përgatitur, askush nuk ka ditur asgjë, edhe nga manitja, nga gëzimi, tashti të jemi duke kaluar në përgatitjen nga ana e komisione për të përgatitur Papa, të bashkëroj edhe me shteti për të bërë një pritje si duhet, si tako në Papës. Ma dhe në është, dhe shto famulli, dhe duke me nduar, ka vendur një gjë që të bëjmë, do të flasë me bashkëpunëtorët e mi e me peshqevit tjera, do të bëjë një lutje që në çdo kishë të lutet për ardhjen e Papës, një që të përgatitet me shpirtin të ringjallet atë që Papa do vi, si ka thënë, për të na konfirmuar në fe, për të na inkurajuar, edhe ne këtë jo duke bërë që të angazhohemi edhe ne në këtë kohë, edhe sa di në shumë fëmullit e kishëve tona, në dyshëve tona, është fakti që në veri janë duke ardhur shumë grupet. Atë angazhimi që kanë qëndovit dhe kanë qëndë këto grupet nga vendet ndryshme, veçanërisht që vijnë në veçanërisht nga Italia, ma vendet tjera Europës, për të na ndihmuar për të bërë kampe verore me të rinë, me fëmijët, me familjet. Këto nizma do të na ndihmë për të pasur parasysh pikërisht këtë objektiv, për të qenë sa më të përgatitur, e në mënyrë që ato mësime që me bollek do të na japë Papa Francesku, të gjejë një tokë përgatitur për të ridhënë një hovë në punë ungjëllëzuese që jemi duke bërë nga këtë. Është një angazhim të jashtëzakonshëm që edhe do të përgatitet edhe për të kërkuar ndihmë të ndryshme, se ardhja e papës ka dhe një kosto ekonomike, dhe që do formulit do të angazhohet për të përgatitur shpirtërisht, për të programuar atë takimi me papën, nësi do të kur do të shfaqet programi, edhe për të qenë më afër papës, se se shqiptari e do papën, veçanti shqiptari katolik e do shumë papën, se se besonë se është pasardës i Shqipjetë, por është ai që fashësonë Kristën në tokë. Për këtë, unë mendoj që fashiste nga feja e gjallë, unë shpresoj që kur vine papa, duhet se do të na konfirmoj e do të takoj një kishë e gjallë për të shikuar çfarë kemi bërë, një kishë nga katakombe, se themun shpeshere, vinë të takoj një kishë e gjallë, e do të, por nuk është vetë për të kënaqur, por edhe për të vazhduar, të shtjetutje, për të rritë në shpresën, për të rindezur atë shpresën që shpeshere njësit të prasurë ndyqë mund të humbin nga ana probleme ekonomike, familjare, emigrimi edhe problematike të rënda që esistojnë, mëni që të rëndesit të shpresën, që të mund të koordinoj ma mire jeta përbashke në kishën tonë, edhe që të ecim me Zotin, duke pranuar pastaj ato udhëzime të forta që Papa Francesco do të na japë. Mëni që të bëjmë, si thoshte Papa Benedikti kur u shpall vitin e fesë, që të jemi dëshmëtarë e fesë me guxime e me gëzim, si ka qenë martirët.